7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Din iunie încoace, toată lumea așteaptă oare când o să crape această majoritate eclectică nefirească. Semne câte vrei. Și acum, spre toamnă, buba s-a spart. Sau nu? Asta încercăm să aflăm de la invitații mei. Imediat vă spun cine sunt.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim cu știrile. Românii își aleg astăzi președintele. Românii din România votează astăzi, iar cei din diaspora au început să voteze deja de vineri de la prânz. Aproape 19 milioane de alegători sunt așteptați să-și aleagă favoritul dintre cei 14 candidați care participă la primul tur al alegerilor prezidențiale. Primele rezultate ale alegerilor vor fi cele de tip exit poll la ora 21, trei case de sondare fiind acreditate pentru acest scrutin. Aires, Curs și Avangard. Românii din străinătate votează astăzi pentru a treia zi, alegerile începând în diasporă vineri la prânz. Imediat după ora 8 dimineața a fost deja depășit numărul de 300.000, dintre care peste 25.000 au votat deja prin corespondență. Prezența la vot în diasporă a depășit-o pe cea de la finalul zilei la al doilea tur al prezidențialelor din 2014. În Republica Moldova sunt deschise 37 de secții de votare, unde așadar continuă votul. La Chișinău sunt deschise 12 secții. Pentru informații despre cum decurge scrutinul, urmăriți blogul live pe pagina Europei Libere pentru România, romania.europalibera.org. Cătălin Drulă, coordonatorul campaniei Uniunii Salvați România, anunță pe pagina sa de Facebook, citat de site-ul hotnews.ro, că primele rezultate ale votului la o secție din străinătate, unde votul a luat sfârșit, în Auckland, Noua Zeelandă, rezultate din numărătoarea paralelă a alianței, îl plasează pe candidatul USR Plus, Dan Barna, pe locul întâi cu 47,6% din voturi, iar pe președintele Klaus Iohannis pe poziția a doua cu 27,2% și pe Teodor Paleologu pe locul 3 cu 12,4%. Spaniolii votează astăzi a patra oară în patru ani în alegeri parlamentare anticipate. Potrivit sondajelor de opinie, premierul interimar, socialistul Pedro Sánchez, este creditat că va obține cele mai multe mandate în Parlamentul de 350 de locuri de la Madrid, dar insuficiente pentru a forma o majoritate. Partidul Popular European, aflat în opoziție, încearcă să-și întărească și el poziția prin acest nou scrutin. Uniunea Europeană va urmări cu atenție scrutinul, mai ales din cauza creșterii în sondaje a partidului de extremă dreaptă Vox, pe care sondajele de opinie îl plasează ca o posibilă viitoare forță a treia în Parlamentul spaniol. La alegerile trecute din luna aprilie, Vox a obținut 24 de mandate. Potrivit unor sondaje de opinie, Vox ar putea să-și dubleze acum numărul de mandate. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va întâlni săptămâna viitoare la Washington pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, iar pe agenda se află chestiuni legate de cheltuielile militare ale țărilor membre. Potrivit unui comunicat al Casei Albe de ieri, cei doi lideri se vor întâlni joi, 14 noiembrie. Întâlnirea are loc în ajunul summitului Alianței de la Londra, din 3-4 decembrie. Întâlnirea este importantă deoarece, într-un recent interviu cu publicația britanică The Economist, președintele Franței Emmanuel Macron a vorbit despre NATO ca despre o alianță, cităm, în moarte cerebrală și a pus sub semnul întrebării articolul 5 al alianței. Afirmațiile sale au fost contrazise imediat de cancelara Germaniei Angela Merkel și de secretarul de stat american Mike Pompeo. Pentru doamna Merkel, NATO este o organizație indispensabilă. Declarațiile președintelui Franței au fost salutate imediat de Moscova. Emmanuel Macron se va întâlni astăzi la Berlin cu doamna Merkel și cu președintele Germaniei Steinmeier. La Berlin continuă și astăzi manifestațiile consacrate a 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, un moment crucial al istoriei recente a Europei. Pentru mai multe știri, materiale multimedia și interviuri, vă recomandăm mereu pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Este oare situație imprevizibilă sau era și firesc să se ajungă în acest punct? Acum când de fapt urmărim cum arde cablul ăsta Bickford care se apropie de o bombă, sau dacă vreți imaginea din filme, când se taie cu cleștele firul roșu sau firul alb în ultima secundă. Noi nu o să încercăm să facem pronosticuri, pentru că imprimăm această emisiune când abia pornește agenda evenimentelor de dezamorsare a bombei. Vreau să vorbesc cu invitații mei despre modul în care s-a ajuns aici, repet, dacă era lesne de prevăzut și ce raport de forță, când, cum s-a schimbat. Și discutăm cu Vitalie Călugăreanu și Anatolie Golea. Vitalie!
Eu am văzut primele semnale pe ultima sută de metri a campaniei, practic, atunci când Igor Dodon a început să vorbească despre torpede și atunci când a spus la un moment dat că după alegerile locale tragem linie și cel mai probabil că cu cineva nu ne vom mai putea așeza la masa de discuții.
Valentin Ursu îi spunea în interviu, iată, o să prezinte bilanțul și Maia Sandu o să-l citească eventual în poziție de prim-ministru. Erau niște săgeți clare, dar ce a determinat pe dânsul să creadă că are tot arsenalul necesar ca să debarcheze?
Probabil a văzut înverșunarea cu care Maia Sandu și guvernul încearcă să propulseze reforma justiției și la un moment dat probabil și-a dat seama că mișcările pe care și le dorește el în ceea ce privește numirea procurorului general nu vor trece de guvern și de Maia Sandu. Și atunci a încercat să jongleze în felul ăsta, să tensioneze lucrurile în speranța că cei din acum nu vor fi suficient de hotărâți să-l împiedice să-și ducă planul testat deja la Curtea Constituțională, la Centrul Național Anticorupție, de a-și numi oamenii în funcțiile pe care el și le dorește și pe care mizează în construcția acestei piramide pe care vedem tot mai insistent încearcă să-și o propună. Despre faptul că Igor Dodon încearcă să devină în Republica Moldova un al doilea Plahotniuc, se vorbește deja de vreo lună, cel puțin. Și noi vedem lucrurile acestea. Și evident că Maia Sandu a venit cu un alt mesaj. Vrem un procuror liber care să miște dosarele de rezonanță și vrem o justiție care să refacă peisajul normal din această țară.
Anatol, la ce e trebuit lui Dodon acest demers dacă are toate pârghiile ulterioare după Consiliul Procurorilor să intervină dacă nu-i place ceea ce se întâmplă?
Eu aș porni de mai devreme, imediat după crearea acestei coaliției, care nici coaliție nu este de fapt. Am văzut cât de mult s-au opus liderii blocului acum semnării unui nou acord cu Partidul Socialistilor și cât de mult socialiștii au insistat pe acest acord. Până la urmă, Andrei Năstase a găsit modalitatea să nu-și pună semnătura sub acest acord, ceea ce atunci mi-a dat de bănuit că treburile merg într-o altă direcție. Asta a fost începutul, mai departe lucrurile au derulat așa cum au derulat. Năstase, într-adevăr, a admis atacuri virulente la adresa Partidului Socialiștilor, ceea ce nu a făcut contracandidatul său Ion Ceban.
Poate din cauza asta și nu a semnat ca să-și dezlege liber mâinile. Păi,
da, ca să nu spune că eu am încălcat ceva, dar socialiștii, trebuie să recunoaștem, Partidul Socialiștilor este un partid mai bine organizat, mai disciplinat, cu experiență de jocuri politice, dacă e să folosim limbajul lui Mihai Ghimpu cu asul de mâneci sau mai proaspăt limbajul lui Igor Dodon cu cartoșnicii cu cărțile pe sub masă. Nu prea am văzut joc de șah în politica moldovenească, mai mult de cărți. Acum iarăși s-a întâmplat acest joc de cărți. Cum a procedat Maia Sandu? De ce a procedat în acest sens? Aici este mult de discutat. Doamna Sandu, într-al 12-lea ceas, a înțeles că, de fapt, partenerii de coaliție, foarte abil și foarte frumos, o trag pe sfoară. Toate concursurile au fost dezastruoase, s-au încheiat cu nimic. Partidul Socialiștilor și-a promovat candidații așa cum și-a dorit. Acest concurs pentru funcție de procuror general iarăși a fost unul foarte prost organizat. Trebuia în 10 zile, acolo trebuie măcar 30 de zile, dacă nu 50 sau 60 de zile pentru a dezghioca și a analiza cine poate fi procuror general. Ei au organizat concurs fără să oblige anii să le prezinte documente, datele și agenția, cum se cheamă asta, Autoritatea pentru Naționale pentru Integritate, refuză să le prezinte date unei comisii guvernamentale a Ministerului Justiției pentru a analiza toate datele candidaților la postul de procuror general. Ce e asta? Ce fel de stat e ăsta? Unde s-a mai văzut așa ceva? Ministrul Justiției, doamna Stamate, venind din societatea civilă, pare mi se nu prea are experiență în organizarea asemenea concursuri. De aceea concursul a fost miercuri, joi, vineri.
În trasul sforilor, de fapt.
În trasul sforilor, dar acel tabel pe care l-am văzut noi cu toții, putea fi analizat până la alegerile, la turul 2 ale alegerilor locale și putea fi făcut anunțul vineri. De ce nu s-a făcut? Pentru că acum se vorbește foarte mult că unul din factorii care au influențat înfrângerea lui Andrei Năstase la alegerile locale ar fi și acest concurs, că vineri s-a anunțat că vor fi acești candidați. De ce nu s-a făcut vineri? Există întrebarea și există și răspunsuri. Unii spun că s-au întâmplat niște lucruri sâmbătă la Consiliul Procurorilor, doamna Sandu a aflat luni marți, atunci s-au apucat de analizat și au făcut ceea ce a făcut. Din punctul lor de vedere, acest pas este unul absolut firesc și corect, pentru că după ce a cedat sau a pierdut Curtea Constituțională, ceea ce a spus și Vitale, Centrul Național Anticorupție, SIS-ul, SIPP-ul, Serviciul Protecție și Pază de Stat și multe altele, rămânea doar postul de procuror general. Ori noi cunoaștem istoria modernă a Republicii Moldova foarte bine, anul 2009 încă este proaspăt în memoria noastră și noi știm că toate s-au început de la postul de procuror general vândut în 2009. Ulterior, evenimentele după 2009, cu Pădurea Domnească în 2012, cu dosare penale, și am ajuns în 2019, peste 10 ani, când s-a demonstrat că, într-adevăr, procuratura și procurorul general este factorul cel mai important. S-a dat răgaz pentru a pleca din țară, s-a dat răgaz pentru a vinde imobilele și alte active, deci procuratura nu a făcut nimic în vara anului 2009 și această dezoligarhizare până la urmă și statul capturat nu a fost eliberat. Și Maia Sandu a înțeles că dacă mai cedează și această redută, atunci...
Ea declară insistent că de fapt nu vrea controlul politic și asta o știe și Dodon, că ea nu vrea să-și subordoneze procurorul. Dumneavoastră o credeți când ea spune că vrea într-adevăr un procuror cu statut maxim de autonom?
Eu vreau să o cred și eu încerc să o cred, atât doar că în acea listă din 4 candidați nu prea am văzut acest procuror liber și absolut independent.
Grebincea, nu?
Păi, ați citit, ați văzut, ați cunoscut că este rudă cu cineva, că este mai aproape de Maia Sandu, că Maia Sandu l-ar fi dorit pe Grebincea în funcție de procuror general.
În aceeași măsură pe Gligor, pentru că de dragul lui s-a făcut această...
Sunt sigur că doamna Sandu nu a vrut ca Ștefan Gligor, îmi asum această declarație, nu a vrut ca Ștefan Gligor să fie procuror general. Adevărat, nu a dorit mai puțin decât nu a dorit Igor Dodon. Este un paradox, de fapt, un lucru straniu. Aproape toată lumea, cu mici excepții, recunoaște că, da, Grebincea ar fi fost bun, dar și Alexandru Stoianoglu ar fi fost foarte bun, la fel de bun sau chiar mai bun. Am văzut și notele din acel tabel. Expertul internațional i-a dat cel mai bun punctaj. Doamna Stamate i-a dat lui Stoianoglu cel mai mare punctaj. De fapt, se întâmplă niște lucruri strane.
Să rămânem aici un pic. De ce Stoianoglu n-ar fi fost convenabil pentru Maia Sandu?
Eu cred că ar fi fost. Eu cred că Stoianoglu ar fi fost un procuror bun. Îl cunosc personal, are experiență în domeniu. Este plecat din Partidul Democrat în 2014, când nu era statul capturat și partidul era relativ liber. Dar ce a făcut Igor Dodon? Igor Dodon, nu personal, prin interpuși, prin trolii de pe Facebook, dacă vreți, prin alții. Deci socialiștii au acreditat ideea că Alexandru Stoianoglu ar fi candidatul dorit de Partidul Socialiștilor. Și l-au murdărit, dacă vreți, nu știu dacă este cel...
I-au agățat clopoțel,
exact, mulțumesc. Eu nu sunt sigur că dacă ar fi fost înaintată candidatura lui Alexandru Stoianoglu și Vyacheslav Soltan, procuror ar fi fost numit neapărat Alexandru Stoianoglu. Eu cred că era exact, era făcut un fel de părătresnit să tragă fulgerul în partea lui Stoianoglu, în timpul ăsta să fie numit alt procuror și să zică, păi uite, toată lumea a spus că Dodon îl vrea pe Stoianoglu, dar Dodon a numit alt procuror. N-am ajuns să o vedem.
Prețul politic pe care l-ar fi plătit Maia Sandu și blocul acum în general, dacă Stoianoglu ajungea la CSP, ar fi fost mult prea mare.
După ce... În ochii societății, în primul
rând. Da,
în
ochii societății, prețul politic, da, asta da. Zic, în primul rând, în fața oamenilor care au votat acum.
Da.
Din punctul ăsta de vedere, mai ales după cele întâmplate la Curtea Constituțională și la Centrul Național Anticorupție și după ce am văzut aceste încercări ale socialiștilor de a-și aduna holding mediatic, tot felul de instituții și combinații în jurul lor, evident acest preț politic ar fi fost uriaș pentru Maia Sandu. De asta cred eu că nu s-a mers pe această formulă, ca această etapă să fie lăsată să ajungă cu acești concurenți.
Deci, dumneavoastră
vreați
că Maia Sandu n-avea încotro, trebuie să taie acest nod
politic. Eu cred că este un pas foarte bun și asta se vede din reacțiile internauților, pentru că asta am reușit deja să vedem.
Este, de fapt, cel mai tare pas, cel mai bun pe care l-a făcut Maia Sandu.
Cel mai tare pas.
Și în sfârșit, da. Și în sfârșit vedem un jucător care îi face probleme lui Igor Dodon. Un jucător politic important, serios, care are și pârghii, care îi face șah lui Igor Dodon.
Întrebarea mea este dacă nu este o ruletă rusească. Și dacă Dodon zice, ok, hai, mulțumesc, cenzură. Cine pierde mai mult, cine câștigă?
Eu cred că Igor Dodon va încerca să îndoaie lucrurile cât mai mult posibil, dar riscurile pe care le văd eu pentru soarta politică a lui Igor Dodon în cazul căderii guvernului sunt mult prea mari pentru că el să-și le
mai
permită.
Mai mari decât ale Maia Sandu și Andrei Năstase?
Eu cred că da, pentru că o cădere a guvernului Maia Sandu în momentul acesta ar însemna câteva lucruri care lui Igor Dodon nu-i plac. În primul rând, întărirea pozițiilor Partidului Democrat și eu nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Plahotniuc nu a plecat pentru totdeauna din Moldova.
Iscoadele lui sigur n-au plecat.
Și, exact. Și nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Vlad Plahotniuc este un om răzbunător. Și asta s-a văzut din ceea ce a făcut el din oponenții săi politici până a plecat din Republica Moldova. Și nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Plahotniuc nu îi va ierta lui Dodon ceea ce s-a întâmplat în luna iunie. Din punctul ăsta de vedere, este în interesul lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor ca acest guvern să fie menținut pentru a putea, în eventualitatea îndepărtată, cel puțin să poată profita de un act al justiției corect.
Procurorul să fie mai ocupat cu Plahotniuc decât cu socialiștii.
Da.
Sunt de acord cu Vitalii totalmente. Riscurile sunt foarte mari pentru acum, riscurile demisiei guvernului și eventual alegerilor anticipate, dar sunt și mai mari pentru Igor Dodon. Igor Dodon are mai mult de pierdut decât acum, în plan personal. În perspectiva alegerilor prezidențiale ulterioare, pentru că ăsta este scopul principal al lui Igor Dodon, este al doilea mandat de președinte. Și toată lumea vorbește despre faptul că Igor Dodon vrea să devină al doilea Plahotniuc. Păi, uitați-vă, Igor Dodon își dorește acest lucru, dar încă n-a devenit al doilea Plahotniuc. Și din această cauză, am zis că nu facem pronosticuri, din această cauză nu va fi demisia guvernului, pentru că Igor Dodon încă nu este al doilea Plahotniuc. În cazul în care va fi demisia guvernului, să știți că deja este, deja a devenit. Deci nu se mai teme.
Trăsăturile care vă determină să spuneți ce nu are, mă rog, ca să fie...
Inclusiv procuror general de buzunar.
Procuror general, vedem ce se întâmplă în sistemul judiciar. El încearcă, din răsputeri, încearcă să coaguleze în jurul său acei judecători care au participat la acea adunare generală a judecătorilor. Ați văzut că s-a întâlnit cu ei. Încearcă o apropiere de acei judecători cu păcate, care au...
Ce ne mai spun, încearcă să fii cloșcă.
Da, care au trăit destul de bine și au îndeplinit...
Care au de ce se teme.
Exact. Ei au nevoie unul de altul. Deci, pe de o parte, acei judecători cu Pete și Igor Dodon au nevoie de unul de altul, unul pentru a-și întări influența la nivelul justiției din Republica Moldova, ceilalți au nevoie de Igor Dodon pentru a le asigura protecție în eventualitatea în care guvernul și această reformă a justiției va merge peste ei cu tăvălugul. Și asta se va întâmpla
în
dacă...
În apariția de joi a Maiei Sandu la ProTV am întrebat-o ce o determină să creadă că Dodon nu va îndrăzni să o dea la o parte de la manivele, de la butoane, și ea a spus că Dodon este conștient de faptul că pierna de oxigen pe care a asigurat-o guvernul nu e atât de sigură dacă vine, de exemplu, un guvern mixt, struțo-camilesc, să schimbă lucrurile imediat. Și îmi vine să cred, pentru că eu țin minte la o întâlnire așa mai off the record, oameni din cabinetul de ministri spuneau că noi nu ne grăbim să luăm tot sacul cu bani imediat.
Se are în vedere susținerea partenerilor
externi. Da,
care nu va veni, da, evident.
Vreau să bobinez încă un pas înapoi. De ce a pornit Dodon discuția despre nemulțumirile sale primind activitatea cabinetului, țintea niște ministeri anume? Ori iată, și Brânzan i-a spus, nu înțeleg care este natura criticilor. Ala Nemirenko, am văzut-o la Macro 2019, am văzut-o pe ministra finanțelor. Tot ce spunea Ala Nemirenko, de exemplu, ce spunea ministra finanțelor, referitor la majorări, la planuri fiscale, n-are cum să ne mulțumească socialiștii.
Eu văd două.
Asta s-a făcut din ochii lumii.
Și se regăsește în proiectul
bugetului
pentru anul viitor.
Văd două motive pentru care Igor Dodon ar face lucrul ăsta. Primul ține...
A făcut deja.
Da, în primul din considerente strict electorale, omul se pregătește de alegerile prezidențiale de anul viitor și încearcă să identifice un dușman, dacă pot să zic așa, în care să tragă ca să-și justifice cumva eșecurile și cumva ca să își alimenteze electoral segmentul său de alegători.
Al doilea, să-l țină la foc mic, exact, pentru alegeri prezidențiale și eventual parlamentare.
Deci, pentru asta, Igor Dodon are nevoie de un dușman intern și unul extern. Pe cel extern, el o să-l identifice un pic mai încolo, pentru că acum ar strica foarte mult relațiile cu oamenii care l-au susținut în iunie și ne-au susținut în iunie 2019, atunci când s-a întâmplat această rocadă la nivelul puterii. Iar al doilea argument, din punctul meu de vedere, este încercarea lui Igor Dodon de a prelua inclusiv scheme care au fost valabile în perioada fostei guvernări și pentru asta are nevoie de anumite funcții ministeriale. Și aici mă refer în primul rând la Ministerul de Interne, pentru că din informațiile pe care le avem, schema pe care o gândește anturajul lui Igor Dodon este să-l mute pe Ministrul Apărării la Ministerul de Interne și prin asta să dezghețe. Acesta este termenul pe care l-a folosit Rosian Vasiloi când s-a referit la schemele de contrabandă, să dezghețe acele scheme și să înceapă să vină bani în pușculița partidului. Deci se apropie campania electorală.
Se reactivează lanțurile astea.
Exact. Al doilea minister pe care îl râvnește Igor Dodon, vedeți că el se dă cumva într-o parte de aceste ministere cu tentă socială. El vrea Ministerul Economiei, Ministerul de Interne. Am văzut că se insistă foarte mult pe Ministerul Justiției acum, tocmai pentru a putea, mai ales existând acest mecanism cu concursul pentru preselecția Procurorului General, la nivelul acestui minister, miza acestui minister a crescut foarte mult și el își dorește ca omul lui să fie acolo în interior pentru a putea atrage sforile.
Da, și Ministerul Agriculturii, merge exportul de mere acum.
Exact.
Acolo se poate de făcut bani și cineva de la Partidul Socialiștilor știe cum se fac bani pe exportul de mere în Rusia. Este adevărat, Ministrul Agriculturii trebuie schimbat în mod urgent, pentru că agricultorii sunt foarte și foarte nemulțumiți. Trebuie făcute și alte remanieri. Socialiștii vorbesc despre probleme sociale. Eu, de exemplu, nu văd de ce nu le s-ar da socialiștilor portofoliul de ministru al muncii și protecției sociale.
Pentru că
acest minister este chiar o struțocamilă, ca și Ministerul Agriculturii și Ecologiei. Agricultura și ecologie sunt incompatibile, pentru că se bat cap în cap, de fapt, și în toată lumea. Este Ministerul Ecologiei și Dezvoltării Rurale, de exemplu. Sau,
și ar fi o chestie logică, pentru că Partidul Socialiștilor, de Partidul Socialiștilor, care vrea să dea pensii la oameni, salarii majorate,
și
lasă și numească ministrul
lor și să dea pensii.
Coma
sa, finanțarea ministerelor, ceea ce s-a făcut, a fost populism ce stai văde, cum zice rusul. S-a aruncat praf în ochi, că s-au făcut din 16 ministere 9 și am auzit numai exemplul Elveției, că acolo sunt 7 ministere și nu s-a spus că de fapt Elveția este stat federal și la nivel național de federație nu se rezolvă nimic. Președintele este pe 6 luni prin rotație. Dânsul nu decide nimic, dar subiectele federației au câte 12, 15, 17 ministere și acolo se iau deciziile. Noi ne s-a spus, uite, noi mergem spre Elveția, ei au 7 ministere și noi 9, în același timp neavând decentralizare definitiv, absolut.
Autorul acelui proiect devenit reformă era foarte mândru de ce a făcut.
Păi era.
A economisit bani.
Era, da. Și pe urmă s-a demonstrat că, de fapt, schema de numărul de salariați a crescut.
Da.
A crescut enorm după această reformă. Și Igor Dodon mi-a spus în ultima emisiune că este de acord. Dacă guvernul solicită modificarea structurii, Partidul Socialist îl acceptă. Și cred că era normal să fie încă 2-3 ministere și să li se dea socialiștul. Protecție socială, ecologie, chiar și transportul, de acord. Deși domnul Brânzan spune că din transport n-a rămas nimic, este infrastructură.
Păi el asta spune, el nu se împotrivește, dar ar deveni inoperant.
Da, dar este și acolo un monstru și domnul Brânzan recunoaște că nu reușește să gestioneze. Ar fi normal, dar nu despre asta este vorba acum. Întrebarea a fost de ce Igor Dodon a venit cu, cu critici la adresa guvernului. Din cauza numărul 1 pe care a enunțat-o Vitalie, pentru că se pregătește de alegeri prezidențiale și trebuie să-și coaguleze, să-și consolideze electoratul, să-și crească bazinul electoral, evident, prin aceste declarații. Uite, noi suntem pentru protecție socială. Dacă nu se organizează indexarea pensiilor de 2 ori pe an, atunci, vedeți, voi nu vă jucați cu focul, pentru că va exploda. Ok, trebuia de așezat și de discutat. Eu sunt de acord că această alianță, coaliție, a dus mare lipsă de comunicare. Dacă în prima perioadă mai era, în perioadele ulterioare deciziile se luau arbitrar la guvern, la parlament. Parlamentul, de fapt, nu lucrează. Ultima ședință am avut-o pe 17 octombrie și următoarea este peste o lună aproape.
Au avut o scuză, scrutinul local.
Dar ce au alegerile locale cu activitatea parlamentului? Ce are una?
Au vrut să vadă cum iese paciența și aici mi-ați ridicat mingea la plasă. Vreau să vă întreb cum a influențat scorul în alegerile locale. Starea asta de lucruri la care s-a ajuns, numărul de primari care le-a obținut democrații, pierderea capitalei, instalarea la Bălța lui Renato Usatăi, Orhei Lându și așa mai departe, dumneavoastră cum înscrieți?
În primul rând, această alianță netradițională dintre PSRM și acum a jucat prost pentru Andrei Năstase și candidații blocului acum. Pentru că electoratul blocului acum este
mai sensibil
la, exact, la elemente de genul ăsta. Nu toți au înțeles mișcarea care s-a întâmplat atunci și
nu toți au acceptat.
Mai ales nu au acceptat-o unioniștii și asta s-a văzut în turul 2 în Chișinău, în mod special, când unioniștii au stat acasă. Deci nu i-au dat votul lui Andrei Năstase, de care a avut nevoie. Și nu a contat. Da, nu a mai contat nici mesajele pe care le-a transmis Dorin Chirtoacă.
Doru Petruți spunea în interviu pentru noi că 17% din alegătorii lui Chirtoacă l-au votat pe ceva.
Nu cred că asta cineva să...
Nu știu de unde are dat, el e sociolog, răspunde ce spune. Dar
și
asta
nu,
zic
și
că
nu prea, văd, nu prea văd cum poate electoratul unionist să voteze pentru un ceban care...
Nu, categoric. Ăștia 17% au putut să nu meargă la alegere în semn de protest.
În fine,
da. Dar deci, nu cred că l-au votat pe
deci
ceban.
Deci a jucat festa Alianța Eclectică, așa?
În primul rând, da, lucrul ăsta s-a văzut în Chișinău și Andrei Năstase a fost taxat dur în sensul ăsta, mai ales fiind unul din liderii blocului acum care a avut o voce puternică înainte de evenimentele din iunie și implicit în timpul negocierilor din luna iunie care s-au întâmplat.
Și trebuia să-și ia recompensa pentru efortul ăsta de a fi purtător de flamură, după ce Maia Sandu la funcția de premier.
El putea să-și ia acest credit de încredere, dacă reușea să-l transforme în credit de încredere din partea, prin acțiunile pe care le face și prin mesajele pe care le-a transmis.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călăgăreanu și Anatolie Gole. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, ne puteți asculta pe frecvențele de radio care vă stau la îndemână sau și mai ales pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.